Ons praat vanmiddag weer met Dr. Roelie van der Spy, ons Bybelvertaal konsultant. Middag Roelie, hoe gaan dit?
Middag Willem, middag Lekstraas, baie goed, dankie.
Ja, ek sien jy het so iets van die vrouwens aangesnij, ek is nie seker of jy by Moedersdag en uitkom nie, maar ek sien jy dring daarop aan, met ongeagte vrou, en ek seker hierdie aandeel, kom seker ergens uit die Bybel uit, nee?
Ja, dit kom so direct uit die boekie van Johannes, uit 2 Johannes. Hmm. Ja, dit is so, in my soeke na thema vir Moedersdag het ek op hierdie woorde afgekom, en gedink, dit is interessante woorde, om te sê, ja, ons moet die moeders lief hê, en die moeders moet ons lief hê. Ja, ons moet die moeders versorg, het feit my so half by emergentiese thema aan, jy weet, ons moet die deernis van ons vrouwens bywees, want hulle sorg vir ons en ons kinders, ja.
Hoorie, maar jy sê, dit kom uit 2 Johannes, is daar, hoeveel Johannes is daar dan in die Bybel? Ek dog as net die evangelie
Dat is vier Johannes in die Bybel. Die een is die evangelie van Johannes, en die reg in die einde van die Bybel, is een klein boekies, ek moet eerst sê briewe, is die eerste, die tweede en die derde brief van Johannes. En ons gaan vanmiddag net na die tweede briefie van Johannes kyk.
Ja, ek wil net help, vir die wat dit soek, is op bladsy 322, hier my Bybel, ek weet nou nie daar by jou nie, maar dit is daar net voor Judas en Openbaring, ja. Reg,
dit is een klein boekie reg voor Openbaring, ja. Nou, ek lees gaan weer hierdie versie, en nou dring ek daarop aangeagte vrou, dat ons mekaar moet lief hê. Dit is interessant. Maar dit kom nou uit die nieuwe lewende vertaling. Ander vertalings klink 'n bietjie anders. Maar kom ons plaai 'n bietjie na 'n ander vers hier in Johannes, 2 Johannes. Ek lees dit vir julle, dan luister julle eers en dan praat ons daaroor. Nou vra ek, is dit nie 'n beter Moedersdag vers hierdie ene wat ek nou hier het nie? Ek was baie bly dat ek van jou kinders teëgekom het, wat die pad van die waarheid loop in die ooreenstemming met 'n gebod wat ons van die Vader ontvang het. Ja, ek dink die moeder sal nogal bly wees as iemand by haar kom en sê, ek is bly, ek het van jou kinders gekry, wat die pas in Here loop, nee? Dus is dit nie 'n mooie moedersdag vir hierdie?
Een getuienis, een bemoedigend van die vrou, ja.
Ja, want dit is absoluut van die ander kant af, en te sê, moeder, jy het goed gedoen, mis kan dit achterkom, weer ook wat jou kinders doen. Dan is daar nog een ander versie, maar dit is nie uit 2 Johannes, dit is eindelijk uit 3 Johannes uit, maar dit is net so mooi vir my, vir moeders en moedersdag. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Dit is een vrou wat nou te sê, die moeder wat dit sê. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Ja, baie mooi moedersdag versies dan. Nou,
excuse me, laatste een kom, wat die vers is dit?
En dit kom uit 3 Johannes, excuse me, hierdie ene keer is 3 Johannes uit, 3 Johannes 1 vers 4.
1 vers 4, ok.
Ja, maar ek wil eindelijk bietjie meer oor die principe praat. So hierdie laatste twee versies, ek herhaal gauw weer, ek was baie bly dat ek gehoor het, dat ek van jou kinders teëgekom het, wat nou, dan maak ek het nou maar korter op die pad van die Here loop. En hierdie versie wat sê, is nou die vrou wat praat, niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Ja, regtig twee baie mooi versies van moeders. Nou die vraag is, wie is hierdie moeders? Hoe pas hierdie moeders in die prentjie in? En dit bring ons nou by die hele vraag van, hoe belangrik is konteks? As ons sulke mooi versies kry. As ek vir jou sê, stuur hierdie vir jou vrou, kyk hoe mooi moedersdag versie is dit. Is dit korrek? Of dit klink korrek? Is dit korrek? En dis die vraag wat ek vanmiddag een bietjie duideliker wil maak, so op moedersdag. So om te weet of dit dan reg en goed is, dan moet mens bietjie na die konteks kyk. En kom ons lees van die omringende verse. So ek wil graag dan die volgende versie lees. Die volgende versie is, as ek nou focus op die eerste enekie van, ek was baie bly dat ek van jou kinders teëgekom het by die pad van die Here loop. Dit is 2 Johannes 1 vers 4. Luister, dit staan op in 2 Johannes 1 vers 4. Ek was baie bly dat ek van jou kinders tegekom het wat die pad van die Here loop. Nou kom ons lees die volgende versie. 2 Johannes 1 vers 5. Ek gaan dan die ou vertaling lees, die 53 vertaling. En nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Nou dis die ou vertaling vir hierdie versie waarmee ek begin het reg in die begin. In die 2020 vertaling is hy baie dieselfde, so bietjie gladder geskryf. Ek lees dan 2 Johannes 1 vers 5 in die 2020 vertaling. En nou vra ek jou vrou, nie as 'n nuwe gebod wat ek aan jou skryf nie, maar as een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Nou, hoe klink dit vir jou? Klink dit regtig as dit hier oor moeders gaan en oor moedersdag gaan? Vooral as na die ou vertaling kyk wat sê, uitverkore vrou, het ek dan 'n vrou en 'n uitverkore vrou, of wie of wat is die uitverkore vrou? En dit is maar net om te sê, ons moet baie versigtig wees as ons sommer net wild en wakker versies aanhaal om mense mee te troos of vir onsself te vat. Daar is regtig 'n konteks wat ook belangrik is. Ons het nou vers 4 gelees en vers 5 gelees, maar ek voel eintlik ons moet nog na 'n groter konteks kyk. Waar uitkom hierdie verse? Uit watter boeke uit? Van wie is dit? En aan wie is dit? In ander woorde, wie is hierdie vrou aan wie geskryf word? En dit is nou nogal belangrik, want dit gaan ons vir ons help om te verstaan wat hierdie versies dan eintlik wil sê. Goed, ek gaan nou 2 Johannes 1 vers 1 lees. In die 2020 vertaling. As jy dalk die 2020 vertaling het, luisteraar, kyk saam met my na 2 Johannes 1. So dis die tweede briefie van Johannes. Daar reg voor Openbaring, hoofstuk 1 vers 1. En hierdie versie klink so. Die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders wat ek in die waarheid lief het. En nie net ek nie, maar ook almal wat die waarheid erken het. Nou, dit is nogal bietjie moeilik. Ek lees ook hierdie selfde versie 2 Johannes 1 vers 1 in die 53 ou vertaling. Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders wat ek in die waarheid lief het. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid erken het. So, hierdie woorde is aan uitverkore vrou geskryf van een of ander ouer persoon, hè. Die 2020 vertaling sê van die oudste af. Die 53 vertaling sê die ouderling. So dis klink na 'n kerklike term. En dan die 83 vertaling skryf ook oudste. Ek lees 83 vertaling van 2 Johannes 1 vers 1. Van die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders. Ek het julle waarlik lief en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken. Wie of wat is hierdie vrou aan wie hierdie woorde geskryf word? Nou, soos hierdie 83 vertaling voor my gesê, die uitverkore vrou. Wie of wat is die uitverkore vrou? Willem, kan jy nog onthou wat is die woord vir kerk in die Bybel?
Nee, ek is nou besig met iets anders, ek was eintlik sê die ou vertaling het my 'n sleutel gegee aan wie dit is. Ek is nou nie...
Ja, doodreg, dis nie 'n probleem nie. Ja, wie of wat is hierdie uitverkore vrou? Nou, die term kerk in die Bybel, die kerk is eklesia. Ja. Nou, die ek is uit in die kletos is om te roep. So die kerk is uitgeroeptes. Die kerk is die uitgeroepte groep van God. En hiersoos staan, dis die ekletos kuria. Nou, ons weet miskien, party van ons weet, die woord vir die Here in die Bybel is kurios. En dis die manlike vorm. Die vroulike vorm is kuria. Nou, as die manlike vorm kurios is, dis Here, en dan is Kuria dame. Dus dames en heren is Kuria en Kurios. Nou hier is Ekletia Kuria. So dis die uitgekieste, uitgeroepde dame. Nou wie of wat kon dit nou wees? En dit is nou nogal belangrik.
Dis hoekom ek nou, excuse, ek het nou idee, ek het die antwoord, maar ek wil dit nou nie gee nie, maar so kom die ou vertaling nogal vir my dit duidelik gemaak het, dat goeie indikasie gewees van die, ek dink die 53 vertaling gelees.
Ja. Hoe was, is dit verduidelik of ons daar?
Ja, as jy hom net terug lees, dan sal ek vir jou sê,
goed, ek lees die 53 vertaling, die 53 vertaling sê, die ouderling aan die uitverkore vrou en haar kinders.
Jy sien dit onmiddellike ander context, want dit is die ouderling aan die vrou. So dit is nie een persoonlike moeder of man, vrou brief of aanspreek vir hom nie. So dit het my bietjie die weg oopgebaan. Ek seker jy gaan nou die antwoord gee, maar daardie was my ja, mooi gewees, om dit van die persoonlike moeder-kind verhouding weg te kry, amper asof mens wil dink, het moet een familieband iets wees, hier is iets anderster.
Ja, so hierdie mooie versies wat ons vandag gelees het, van hierdie vrou en haar kinders vir die Here volg, is nie een persoonlike briefie nie, dit is nie een persoonlike verhouding nie, hier is die oudstes, of die ouderling, of die ouwer een, wat die brief skryf aan die uitgeroepte dame. Nou, as mens hierdie woorde in Grieks een bietjie ontleed, dan sien mens die presbyteros, die oudste, die ouderling, is altyd die leier van die kerk. Een van die leiers van die kerk. So, een van die leiers van die kerk, wat ons dan reken is Johannes, hy skryf aan een uitgeroepte dame. Nou, Ekklesia. Ekklesia is die gewone woord vir kerk. En hier is dit nou baie duidelik gemaakt dat dit vroulik is, nee, die uitgeroepte vrou en haar kinders. So, hierdie briefie is nie een persoonlike brief nie, dit is nie een liefdesbrief nie, dit is nie een brief van een nauwe verhouding tussen een man en een vrou nie. Dit is een verhouding van een kerkleier aan een uitgeroepte, uitgekieste iemand anders te. En omdat ons dan sê die woord vir kerk is die Ekklesia, en hier is, word net die woord dame bygesit, dan lyk het asof die ouderling aan die kerk geskryf het. En ons praat vandag nog van gemeentes as in vroulike vorm, nee? Die gemeente het so gemaakt, sy het so gegroei, haar inkomste is so. Ons praat baie keer as van die kerk en van die gemeente in die vroulike vorm. En hier is het baie duidelik, dat hierdie ouderling Johannes aan een gemeente geskryf het, en hy het op een mooie manier geskryf, as een vrou, een uitverkore vrou, en aan haar kinders. So die kinders, en waaroor hy nou bly is, is dat hierdie kinders van hierdie vrou op die pad van die Here bly. En antwoord dit, hy skryf in die gemeente, en hy sê, liewe gemeente, ek is bly dat julle en die mense van die gemeente, jou kinders, jou mense te weesorg, die pad van die Here loop. Nou, ek wou eindelijk vraag, waar gaan dit hier, en kan een vertaler dit duidelik maak? So mag een vertaler dit inskryf, dat dit die gemeente is, dat dit nie een gewone vrou is nie. En wat het, hoe moet ons as vertalers daar oor resoneer, hoe moet ons daarna kyk? Nou, ek dink, ons het al daar oor gepraat, een vertaler mag niks inskryf nie. Dit is baie belangrik. Een vertaler moet kyk na wat die vertaalstyl is, waarin hy vertaal, wat is die vertaalopdrag, en wie is die tekenlesers. Nou, luisteraars, daar is altyd baie verskillende tekenlesers. En die nuwe 2020 vertaling is geskryf vir die kerk, vir kerkmense, vir mense wat 'n goeie agtergrond het, en jy sal sien, dat is baie terme, wat kerklike terme is, wat daar gebruik word. Die 83 vertaling is so bietjie weier geskryf, so bietjie meer vir algemene mense vertaal. Maar in ons Bybelvertaal wêreld en die Wycliffe Bybelvertalers en in die sending wêreld van vertaalkundiges waar mense vertaal vir mense wat nog nooit gelowiges was nie, vir mense wat vir die eerste keer, mense groep, 'n teikengroep wat vir die eerste keer gelowiges word, dan maak ons dit regtig baie duideliker. Maar ons sit niks in nie. En die term wat ek wil hê ons moet baie mooi verstaan is, ons maak eksplisiet wat reeds implisiet is. Namere, ons maak eksplisiet wat reeds onderliggend in die teks in is. So dit is nogal belangrik om dit te weet, dat dit is wat ons doen.
So Rolie, hier is dan 'n geval van, as jy nou dit oor en oor lees of duidelik lees, dan besef jy dat die beeld van die vrou huwelik deurgaans in die Bybel gebruik word. Ek bedoel die bruid en die moeder en die gesinskonsepte kom eintlik voor as beelde van kerk, verhouding met die Here, verhouding tussen geliefdes, sonder om te sê maar dit is werklik my pa of my ma. Dit het 'n ander betekenis, dit is soos 'n metafoor.
Dis 'n metafoor wat gebruik word, en dit is baie keer moeilik om metafore te vertaal, want metafore is iets wat die oorspronklike mense verstaan het, en wat ons, wil ek sê, miskien as kerkmense verstaan, maar wat nuwer lesers nie so goed verstaan nie. En nou is die vraag, hoeveel mag ons as vertalers eksplisiet maak, wat reeds onderliggend in die teks is, wat implisiet is. Met andere, as ek weet, Christus is die hoof van die kerk, en die kerk is die bruid, die kerk is vroulik, mag ek daardie kennis vir my op ander plekke gebruik? En as ek sien, Ekklesia is vroulik, en ek sien dis die uitgeroepte dame, mag ek dan met my agtergrondskennis dit duidelik maak dat hierdie woorde uitgeroepte dame eintlik die kerk is, die gemeente is. Want ek en jy as kerk, ons is uitgeroep. Ons is die Ekklesia. Ons is uitgeroep, letterlik dis wat dit beteken. En mag ons dan in 'n vertaler dit duidelik maak, eksplisiet maak, dat dit is wat hierdie uitgeroepte woord beteken. Uitgeroep, in hierdie sin, beteken gemeente, beteken kerk. Ons is deur Christus geroep om sy kerk te wees. En dit is nogal moeilik partykeer vir 'n vertaler om sulke dinge duidelik te maak of nie. Dit is interessant, die 2020 vertaling sê hulle wil direk vertaal, en dit word ook 'n direkte vertaling genoem, maar hulle kan nie, en ek het 'n studie daaroor gedoen, hulle kan nie daarby bly om letterlik te vertaal, sonder om dit bietjie eksplisiet te maak nie. En baie plekke het die ou vertaling in die 2020 vertaling baie dinge eksplisiet gemaak, omdat hulle nie anders kan as om hierdie metafore of ander beelde bietjie duideliker te maak.
Nou, jy het nou al hierdie goed gesê, Rolie, en daar staan, of ons is al maklik aan, jy weet, mag nie Jood of 'n titel verander nie. Maar wat is dan die antwoord? 'N Balans, om... Want dit gaan op die ou end oor die boodskap van die Here, nê? Nee, dit gaan nie op die ou end oor, ek wil amper sê, die ouderling of die gemeente nie, maar dit gaan in die Bybel oor wie is God, wat doen hy, die weg van verlossing. Dit gaan nie in die eerste plek oor wie is die ouderling of selfs, wie is die gemeente nie.
Ja, ek het al van tevore gesê, is nogal rarig maklik om te vertaal. Maar is nie so maklik om te vertaal met betekenis nie. Betekenisvol te vertaal nie. So ek kan letterlik hierdie woorde vertaal, letterlik een vir een, en sê, daar staan presbyteros oudste, uitgeroepe vrou, ek vertaal dit so. Maar het dit, gee dit betekenis, dra dit betekenis oor? Dit het definitief vir die Griekse betekenis oorgedra, want dis aan hulle geskryf. En dit dra ook betekenis oor aan mense wat die Bybel goed ken en die Bybeltaal ken en die Bybel konteks ken. Maar dra dit betekenis oor aan mense wat nie hierdie agtergrond het nie. En dan is dit letterlik sonder om die Jode of die titel te verander. Maar dit is om wat reeds in die boodskap van die skrif is, net 'n bietjie duideliker te maak, om dit uit te lig. In die taalkunde het ons altyd sulke voorbeelde soos, sê nou, jou moeder sit daar, en sy sê, is die venster oop? Wat vra sy eintlik? Sy wil nie weet of die venster oop is nie. Sy voel die venster is oop, sy voel die wind baie op haar nek, en sy kry koud. Mm. Wat sy eintlik vir jou vra is, gaan maak as die venster toe. Mm. Is dit nie waar nie? Mm. Maar haar woorde was, is die venster oop? Maar sy wil eintlik op 'n polite manier, 'n mooi manier, vir jou sê, die venster is oop, die wind waai op my nek, gaan maak ek die venster toe. En dit is wat ons dan praat van kognitiewe linguistiek. Ons begin iets verstaan wat in die teks is. En die vraag is, moet ons dit dan duideliker maak? Nou hierdie stukkie wat ons vanmiddag aangehaal het hier, het presies dieselfde vraag na vore gebring. Want ek het daar die mooie versies in die begin gelees van die vrou en haar kinders wat die dag van die weg van die Here volg. Maar dit is nie moederdag versie nie. Dit is 'n versie oor 'n getroue gemeente. 'N kerk van die Here wat doen wat hulle moet doen. En die lede van die gemeente volg dan die Here. Is interessant. En dit is nou nog 'n bietjie agtergrondkennis wat mens het en wat mens inwerk het. In die Ou Testament is dit baie sterk of die stad, dorp, die word in die vroulik vorm aangebied. En as mens praat van die dorp en die omringende dorpies, daar staan dan letterlik in Hebreëus, hierdie dorp en haar dogters. Hierdie dorp en haar dogters. So, dogters, kinders, is in baie opsigte iets wat aan jou behoort of wat van jou af uitgaan. Dit is nie letterlik jou dogters, jou kinders nie. En ten spyte van die feit, ek net my sinnetjie klaar maak, dan kan jy praat, en ten spyte van die feit dat ons sê ons mag niks byvoeg nie en ons wil nie eksplisiet maak nie, gaan ek wel sê 99.9 van vertalings, en hulle skryf daardie stukkies oor die dorp en haar dogters, vertaal hulle as die dorp en die omringende dorpies.
So, baie van ons sleutels vir verstaan lê definitief in die Ou Testament. As ons die Ou Testament baie meer en direk kon lees en verstaan, sou ons ook makliker baie van die metafore en beeldspraak in die Nuwe Testament, net soos Openbaring. Ek bedoel die sleutels vir Openbaring se verstaan weet ons goed. Lê eintlik deurgangs in die Ou Testament.
Ja, dit begin is baie
begin vir ons afsluit, ja. Saamvat en sê, ja, jy kan my iets sê oor die metafore Ou Testament, maar ek wil dan spesifiek vir jou vra ook, as jy klaar daaroor is, die beeld, as iemand nou die versie sou gebruik vandag vir 'n Moedersdag versie, is dit nou dan goddeloos?
Ja, as jy nou hierdie versie vir 'n Moedersdag versie gebruik, dis nie goddeloos nie, maar ek dink dit is 'n bietjie uit die konteks uit. En ons doen dit maar. Mens kry sulke kassietjies met sulke koringkorrel versies en ons gebruik daai versies so. En ek glo die Here gebruik dit ook. Maar dit is nie heeltemal in die konteks nie. As mens na die konteks kyk, dan sien ons gebruik soms goed uit konteks uit. Maar ons kan dit op 'n positiewe manier gebruik. Maar luisteraar, as jy nou regtig die woord reg wil ken, gebruik en verstaan, gaan kyk na die konteks. En nou wil ek afsluit deur te sê, nou wat, hoe sal ek dan nou maak met hierdie woorde van oudste en aan die uitverkore vrou? En dit is nou letterlik die woorde wat in 83 vertaling staan. Luister, as ek weet nie, weet julle van die Bybel vir almal? Dis die Bybel wat vir dowe mense geskryf is, en dit was bietjie meer eksplisiet gemaak, dat hulle kan verstaan, omdat hulle agtergrond nie so buite soos ons in, so breed is soos ons in nie. En toe was daar so groot aanvraag vir hierdie Bybel, dat die Bybel toe gepubliseer is as die Bybel vir almal. So as jy ooit in die boekwinkel kom, kyk 'n bietjie na die Bybel vir almal. Nou die Bybel vir almal het hierdie 2 Johannes 1 as volg vertaal. Ek, ouderling, skryf hierdie brief aan julle. God het julle gemeente gekies. en ook almal wat aan julle gemeente behoort. Né? Daar maak hulle dit 100% duidelik. Ek is die ouderling wat hierdie briefie skryf aan julle, die gemeente wat God gekies het. Dit is my baie mooi. En daaroor het ek ook interessant, ek het eintlik lank terug hierdie eerste keer in my gewone Afrikaans vertaal, en ek het hierdie 2 Johannes 1 so vertaal. Lieve uitverkore suster gemeente, want ek dink dit is eintlik wat daar al gaan, maar daar word gemeente genoem, en dame, suster, vrou. En ek dink, hy skryf van een gemeente aan die ander gemeente, en daaroor beklem toen hy daai suster gedagte, die ander vrou gedagte. So ek vertaal dan 2 Johannes 1 vers 1 as volg. Liewe uitverkore suster gemeente, groete van my die ouderling en ook aan jou kinders of gelowiges wat regtig in die geloof lewe. En as ons dan by vers 4 kom, die versie 4 en 5 wat ons nou vandag aangehaal het, dan gaan ek sal ek dit so vertaal. Ek was besonder bly dat ek van jou geloofskinders gevind het wat in die waarheid wandel. Volgens die opdragte wat van die Vader afkom. Vers 5. En nou versoek ek jou suster gemeente, dat ons mekaar moet lief hê. Dit is nie asof ek vir julle 'n nuwe gebod skryf nie, maar ons het dit al van die begin af gehad. En as my vertaling so klink, dan is die kans om hierdie versies uit konteks aan te haal, baie kleiner. Maar ek het eksplisiet gemaak, dat implisiet daarachter is. Maar nou ja, so op Moedersdag, is dit so, is lekker vir elke moeder en vader, om te hoor, dat jou kinders op die pad van die Here bly. Willem, jy het vandag 'n paar keer genoem, van die jou ma jou geleer het, van die Here, my ma het ook van die Here geleer. En baie van die dingetjies wat ek aan dink, kom baie keer terug, na wat sy vir my ook geleer het. En ek geloof is my moeder lekker, sou lekker gewees het, sy is ook al by die Here, om te hoor dat ek nog op die pad van die Here is. En daaroor is die gedagte daarachter baie mooi. Maar ek dink ons moet 'n ander versie gaan soek. Daar in Spreuke is baie mooi versies wat basies dieselfde dinge sê, en dit gaan letterlik oor vaders en moeders en kinders. So skryf dan vir jou moeder 'n mooi briefie sê, moeder, ek is nog op die pad van die Here, die pad wat U vir my geleer het. Dan sal jy vandag vir jou moeder 'n groot geskenk gee en vir haar die Moedersdag 'n wonderlike dag maak.
Jarlie, dankie, dit was lekker om te luister. Ek het ook die voorreg gehad om jou pa en jou ma te ken. Wonderlike mense. As jy nou vandag sommer terugdink aan jou ma, en jy sê ook dat sy vir jou vertel het van die Here, wil ek miskien vir jou vra, nie noodwendig wat het sy vir jou vertel nie, maar het sy dit nou op 'n geleerde manier vertel, of hoe het sy dit reg gekry om vir jou van die Here te leer, dat jy dit verstaan?
Weet jy, dan, jy weet, my pa was sendeling gewees, nee, maar my predikant, die dominee, onder die swart mense, die Sotho's.
Jy weet, natuurlik dat later in die gemeente waar ek was, het sy foto in die konsistorie gehang.
Ja, want daar jy presentaar
ja,
nie. Ja. En ek wil amper sê, my pa en ma was nie rarig geleerde mense in vandagse termen nie, maar hulle is mense wat die Here gedien het en baie lief gehad het. En weet jy, ek kan onthou dat ek, ja, ek weet nie, seker 2-3 jaar oud was, so my ma my geleer bid het. En om die Here lief te hê. Ek wil sê, ek het nie 'n datum wat ek tot bekering gekom het, maar ek het wel datums wat ek tot vernuwing gekom het in my geloof, 'n paar keer, wat ek ernstig vernuwing, maar waar ek regtig die eerste keer die Here leer ken en lief het, skryf ek aan my ma toe. Ek het dit geleer voordat ek nog mooi geweet het wat dit alles beteken. So mense, ouers leer mense dinge wat in jou wese, in jou bybly vir die res van jou lewe.
Het sy die moeilike konsep van God, drie eenheid en werk van die Heilige Gees en so verduidelik op 'n baie besondere manier, of het jy dit maklik verstaan?
Weet jy, ek kan nie dit baie spesifiek onthou nie, maar wat ek wel weet is haar liefde vir die Here en haar oordrag aan my het my so breed kennis en ervaring en verstaan van wie God is en God die Vader en God die Here is, dat ek nooit 'n probleem gehad het om God die enig beter te leer ken. Ek dink die basis wat gelê is, was so goed, dat dit vir my geen probleem was om God die enig dan later beter te leer ken. En ek dink dit is miskien belangrik, nie dat sy my noodwendig van of nie van die Heilige Gees of nie van die Vader en nie van die Seun as 'n drie eenheid geleer het nie, maar dat ek die volle liefde van God almagtig deur haar leer ken het en dan later in my volwasse kognitiewe verstaan hierdie dinge 'n bietjie makliker kon in mekaar plaas omdat ek hierdie liefde ervaring van die God is van kleins af geleer het.
Nee, dankie, ek wil nou een strikvraag vraag, jy het nou so'n bietjie vertel, en toe sit ek en dink, ek het so baie geleer by jou pa, ek kan amper een boek skryf, maar ek wil nou vraag, jou pa was nou predikant gewees, en jou ma was nou gewone huisvrou, wat sal men sê, weet jy die meeste geleer, by wie jy die meeste geleer, by jou pa of jou ma?
Ja, ek weet nie, ek het daar altyd baie geleer. Interessant, ek het een liefde vir my pa's werk as predikant gehad van kleins af. Ek onthou, ek het as een klein steentjie saam met pa gery as hy gaan kerk hou het by die plaaskooltjies met priesterse mense. Nou, luisteraars, julle weet dalk dat ek ook Soto kon praat en ek het redelik vinnig, binne een jaar of twee het ek Soto aangeleer as een groot mens en ek kon preek in Soto en ek het baie gewonder hoe kom dit gebeur. Maar iets wat my miskien gelei het om een regte antwoord daar te kry is dat toe ek die eerste keer as volwasse predikant, self optree as predikant in die Soto gemeente en ek hoor die liedere, toe besef ek, ek het hierdie soeteliedere gehoor, toe ek een klein steentjie was, en dan my pa rondgereisd. En ek dink hierdie soete wat in my kop ingespoel het, oorgespoel het, het my onderbewussyn so vol gemaakt, dat ek vinnig later as 'n volwasse ook soete kon leer. Ja, Willem, maar my pa het besonder baie vir ons gebid, en ek het as klein steentjie baie dikwels ingehaard het in sy studeerkamer, waar hy knielend besig was om te bid. Dit is een voorbeeld van my pa wat ek nooit al vergeet.
Ja, besonder mense en ek kan met waardering ook oor hulle dink. Maar Roelie, nee, dit was lekker. Ek het jou bietjie op die spot gesit. Maar ek wou weet, dit is nie moeilik om daar oor te praat nie, want ek dink om oor jou ouers te praat as gelowig is vir jou maklik, jy weet, en hopelik sal jou kinders dieselfde ook oor jou kan sê, glo so, die wat ek ken en weet van, is so. Nee, baie dankie, was lekker om met jou te gesels op hierdie moedersdag, en ook oor te hoor van jou persoonlijke ervaring van jou ouers.
Baie dankie, luisteraars, en vertel ook vir jou moeder, dat jy nog op die pad van jylle loop, wat sy jou geleer het. Mag dit een wonderlike tyd wees vir jylle afgesind.
Baie dankie, Roelie, tot volgende keer.
Dankie, tot ziens.